Գլուխ 4-րդ Մաս 2-րդ Երբ հյուրեր էին լինում, Ջոյի դիրքն ու ազդեցությունը, եթե երբևէ ուներ, ավելի էին թուլանում. Բայց այդ պայմաններում էլ նա ամեն մի հնարավոր առիթով միշտ օգնում ու մխիթարում էր ինձ իրեն հատուկ եղանակով, գերուխումի ժամանակ հաճախակի ճաշի հյութեր տալով, եթե այդպիսիք ընդհանրապես լինում էին. Այսօր ճաշի հյութը բավականին շատ էր, և Ջոն իսկույն մի ամբողջ գթալ լցրեց ամանիս մեջ։ Ճաշկերույթը նոր էր սկսվել, երբ Միսիս Վոբսլը ակնհայտ խստությամբ անդրադարձավ այդ օրվա քարոզին և ուրվա գծեց, թե ինչ քարոզ կկարդար ինքը, եթե, ինչպես սովորաբար հիշատակում էր նա իր ենթադրած պայմանը, եկեղեցու դռները լայնորեն բաց լինեին։ Ներկաներին ծանոթացնելով այդ ճարի գլխավոր կետերին, նա այն դիտողությունն արեց, որ իր կարծիքով այդ օրվա քարոզին նյութն էլ անհաջող էր ընտրված, իսկ դա արդեն բոլորովին ներելի չէ, երբ, ինչպես ինքն արտահայտվեց, շրջապատում վխտացող այնքան լավ նյութեր կան։ «Եվ դարձյալ ճշմարիտ է», ասաց Քերի Փամբլչուկը։ «Դուք հենց նշանակետին խփեցիք, սըր»։ «Վխտալը վխտալ, բայց պետք է իմանալ դրանց պոչերին աղանել. Ահա թե բանն ինչ է. Նյութի ետևից հեռու գնալու կարիք չկա, եթե մարդ ունի իր աղի տոպրակը»։ Մի փոքր մտորելուց հետո միստր Փամբլչուկն ավելացրեց. «Թեկուզ վերցնենք խոզապուխտը, ինչով դա զրույցի նյութ չէ»։ «Եթե ուզում եք զրույցի նյութ ունենալ, վերցրեք խոզապուխտը»։ «Իրավացի եք, սըր», արձագանքեց միստր Վոբսլը, և նախքան նա իր խոսքը կշարունակեր, ես արդեն գիտեի, որ հիմա ինձ կխառնի իր ասելիքի մեջ։ «Անչափահասների համար դա սիրակիճ և ուսանելի մեծ նյութ կարելի է քաղել դրանից»։ «Տեսնում ես ինչ են ասում, դու լավ լսի», միջանկյալ դիմեց ինձ քույրս խոժորած։ Ջոն նորից ճաշի հյութ լցրեց ամանիս մեջ։ «Խոզը», շարունակեց միստր Ուոբսելը իր բամբ ձայնով և պատառաքաղով ցույց տալով իմ կարմրատակած կերպարանքը, ասես այդ կերպ դիմում էր ինձ իմ անվամբ, «խոզը անառակ որդու անբաժան ընկերն էր. խոզի որգրամոլությունը մեզ համար օրինակ է անչափահասներին դասիրակելու հարցում»։ «Որքան որգրամոլ է հենց ինքը», մտածում է ես, «այդքան գերու ճարպոտ լինելով հանդերձ, դեռ քիչ առաջ գովաբանում էր իր կերած խոզի միսը»։ «Այն, ինչ զզվելի է խոզի մեջ, էլ ավելի զզվելի է, երբ որևէ տղայի մեջ է Երևան գալիս»։ «Կամ աղջկա մեջ», հուշեց միստր Հաբլը։ «Անշուշտ և աղջկա մեջ, միստր Հաբլ», ոչ առանց վրդովմունքի համաձայնեց միստր Ուոբսելը, «բայց ես այստեղ որևէ աղջիկ չեմ տեսնում»։ «Բացի այդ», հանկարծակի դիմեց ինձ միստր Փամբլչուկը, «դու ինքդ մտածիր, թե որքան շնորհակալ պետք է լինես քո բախտից. եթե քեզ վիճակվեր որպես մի ճղճղան ծնվել, նա հենց այդպիսին էլ էր»։ Խորապես համոզված միջամտեց քույրս։ Ջոն նորից ճաշի հյութ լցրեց ամանիս մեջ։ «Այո, բայց ես նկատի ունեմ չորքոտանի ճղճղանի, խոչկորի», ասաց միստր Փամբլչուկը։ «Եթե քեզ վիճակվեր որպես այդպիսին ծնվել, միթե դու հիմա այստեղ կլինեիր, հը՞։ Հազիվ թե դու սրանից տարբեր տեսք ունենար», ասաց միստր Ուոբսելը գլխով ցույց տալով խորտիկը։ «Բայց ես նկատի չունեմ այդ տեսքը, սըր», առարկեց միստր Փամբլչուկը սրդողվելով, որ իրեն ընդմիջում են։ «Ես ուզում եմ ասել, որ այն ժամանակ նա կկարողանար վայելել իրենից մեծերի և լավ մարդկանց կողքին լինելու հաճույքը, իր միտքը զարգացնել նրանց խոսակցությունը լսելով, լող տալ ճոխության մեջ»։ «Կկարողանար, խնդրում եմ ասեք»։ «Ոչ, չէր կարողանա»։ «Իսկ ինչ կլիներ քո վախճանը»,» վերստին նա դիմեց ինձ։ «Քեզնից կպրծնեին այսքան կամ այնքան շիլինգով, նայած թե այդ ապրանքն ինչ գին կունենար շուկայում, և մսագործ Դանստեբլը կբարձրացներ քեզ հարդի վրայից, կպահել իր ձախ թևի տակ, իսկ աջ ձեռքով կքշտեր փեշը, որպեսի բաճկոնի գրպանից դանակը հանի, կթափվեր քո արյունը և կյանքիդ վերջը կգար»։ Այդ ժամանակ արդեն քեզ ոչ ոք չէր դաստիարակիր ձեռքերով։ Էլ ինչ դաստիարակել։ Ջոն նորից ճաշի հյութ առաջարկեց ինձ, բայց վախեցա վերցնել։ «Հավանաբար նա ձեզ ծով հոգսեր է պատճառել, տիկին», կարեկցելով քրոջս ասաց Միսիս Հաբլը։ «Հոգսեր», արձագանքեց քույրս, «հոգսեր»։ Եվ այնուհետև միահավոր ցուցակ բերեց, թվարկելով այն բոլոր ախտերը, որոնցով հիվանդանալու հանցանքն էի գործել, անքնության բոլոր զանցանքները, որ կատարել էի, բոլոր այն բարձրությունները, որոնցից գլորվել էի ցած, բոլոր այն փոսերը, որոնց մեջ էի գլորվել, բոլոր վնասարարությունները, որ ինքս էի արել, բոլոր այն առիթները, երբ նա ցանկացել էր իմ գերեզման մտնելը, բայց ես համառորեն հրաժարվել էի հողի տակն անցնել։ Ես հակված եմ մտածելու, որ հռոմեացիք իրենց քթերով հաճախ պետք է զայրացրած լինեն միմյանց։ Այդ պատճառով գուցե նրանք այնպիսի անդադրում ժողովուրդ դարձան, ինչպիսին հայտնի են։ Համենայն դեպս, երբ իլուր ամենքի թվարկում էին զանցանքներս, միստր Վոբսլի հռոմեական քիթն այնպես էր ինձ զայրացնում, որ պատրաստ էի դրանից կարչելու և այնքան քաշելու, մինչև որ դրա տերը ոռնար։ Բայց այն ամենը, ինչից տոկացել է այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում, ոչինչ էր այն սարսափելի ապրումների համեմատությամբ, որ համակեցին ինձ, երբ քրոջս հայտարարություններին հաջորդած լռությունը խզվեց։ Լռություն, որի ընթացքում բոլորը, ինչպես դառնությամբ գիտակցում էի, նայում էին ինձ ցասմամբ ու զզվանքով։ «Իմի չայլոց», ասաց միստր Փամբլչուկը, ներփորեն խոսակիցներին վերադարձնելով այն նյութին, որից շեղվել էին։ «Խոզի միսը խաշած էլ շատ համեղ է. ինչ մտքի եք»։
«Մի քիչ բրենդի խմեք, Քերի», առաջարկեց քույրս։
«Օ, աստված իմ, ի վերջո պատուհասը եկավ. Հիմա նա կիմանա, որ օղին ջրիկ է. Նա կասի, որ ջրիկ է, և ես կորած եմ»։ Սպրոցի տակից երկու ձեռքերովս ամուր բռնեցի սեղանի ոտքը և սպասեցի իմ ճակատագրին։ Քույրս գնաց կավե կճուճի ետևից, բերեց այն և լցրեց միստր Փամբլչուկի բաժակը։ Բացի նրանից ուրիշ ոչ ոք օղի չէր խմում։ Այդ եղկելին բաժակը աջ ու ձախ պտտեց, հետո բարձրացրեց, դրա միջով նայեց լույսին, նորից սեղանին դրեց։ Նա, կարծես դիտումնա որ, երկարը ձգում էր իմ տառապանքը։ Այդ ընթացքում քույրս ու Ջոն արագորեն սեղանը մաքրում էին մնացորդներից, որպեսի տեղ բացեն մսակարկանդակի և թխվածքի համար։ Չէի կարողանում աչքս կտրել միստր Փամբլչուկից։ Ձեռքերով ու ոտքերով սեղանի ոտքն անընդհատ ամուր գրկած, ես տեսա, թե ինչպես այդ թշվառականը հրճվագին շոշափում էր բաժակը, հետո այն բարձրացրեց, ժպտաց, գլուխը ետ գցեց և միանգամից կուլ տվեց օղին։ Միակ ընդհարդ անց անբացատրելի մի զարհուրանք համակեց բոլորին, որովհետև միստր Փամբլչուկը վերցատկեց աթոռից, մի քանի անգամ պտույտ եկավ ինքն իր շուրջը, ինչ որ սարսափելի ջղաձգական կապույտ հազի պարի մեջ և սլացավ դռնից դուրս։ Հետո երևաց լուսամուտից, ակնհայտ խելագարության մեջ կատաղորեն վարգելիս ու թքելիս, մեկը մյուսից սոսկալի դիմափոխություններ անելով։ Ես շարունակում է ամուր սեղմել սեղանի ոտքը, մինչ քույրս և Ջոն վազեցին նրա մոտ։ Չգիտեի, թե ինչպես, բայց համոզված է, որ ինչ-որ բանով ես սպանել էի նրան։ Իմ այդ ահավոր վիճակում նույնիսկ որոշ թեթևացում զգացի, երբ նրան ներս բերեցին, և նա, շուրջը հավաքվածներին զննելով մի այնպիսի հայացքով, ասես նրանք թշնամություն ունենային իր դեմ, փուլ եկավ աթոռին, հևասպառ լոկ մի ճակատագրական բառ արտաբերելով։ «Ձյութ»։ Շտապելուց ձյութահեղուկի սափորից էի լցրել կճուճի մեջ։ Գիտեի, որ նա հետ սետ է ավելի կվատանա։ Անտեսանելի մի զորություն այնպես խլրտաց ներսումս, որ հաղթահարեց նույնիսկ սեղանի ծանրությունը և շարժեց այն իր տեղից, ժամանակակից ոգեհարցուկների պես։ «Ձյութ»,» զարմանահար ճչաց քույրս, «ինչպես կարող էր ձյութն այդտեղ հայտնվել»։ Բայց Քերի Փամբլչուկը, որ իրեն ամենակալ էր զգում մեր խոհանոցում, չուզեցավ լսել այդ բառը, չուզեցավ այդ նյութի շուրջ խոսակցությունը շարունակել, այլ ձեռքի շարժումով տիրաբար այդ ամենը հեռու անեց և տակ ջին պահանջեց։ Քույրս, որ տագնապալի մտքերի մեջ էր ընկել, իսկույն աշխուժորեն գործի անցավ, բերելով ջինը, տակ ջուրը, լիմոնի կեղևը և այդ ամենը խառնելով միմյանց։ Մի որոշ ժամանակ ես փրկվել էի։ Շարունակում էի դեռ բռնել սեղանի ոտքից, բայց արդեն շնորհակալական ջերմ զգացումով։ Աստիճանաբար այնքան խաղաղվեցի, որ գրկախառնումս թողեցի և զբաղվեցի իմ թխվածքով։ Միստր Փամբլչուկն էլ զբաղվեց իր թխվածքով։ Բոլորն էլ զբաղվեցին թխվածքով։ Վերջացրին նաև այդ ուտելիքը, իսկ միստր Փամբլչուկն սկսեց փայլել ջրախառն ջինի զվարթարար ազդեցության տակ։ Ես արդեն սկսել էի այն հույսը փայփայել, թե այսօր զերծ կլինեմ վտանգից, երբ քույրս դիմեց Ջոին։
Մաքուր ապսեներ դուր, տակացնելու կարիք չկա։
Անմիջապես ես նորից գրկեցի սեղանի ոտքը և սեղմեցի կրծքիս, կարծես դա իմ մանկության ընկերը լիներ և իմ հոգեհարազատ բարեկամը։ Կանխատեսում էի, թե ինչ է պատահելու, և զգում էի, որ այս անգամ իսկապես կորած եմ։
«Դուք պետք է ճաշակեք»,
ասաց քույրս դիմելով հյուրերին ամենանուրբ շնորհագեղությամբ։
«Դուք պետք է վայելեք այն հիանալի, այն հրաշալի ուտելիքը, որ քերի Փամբլչուկի նվերն է»։
«Վայելեն»։ Լավ կլինի, որ ոչ մի այդպիսի հույս չունենան։
«Ձեզ պետք է հայտնեմ»,
ասաց քույրս տեղից վեր կենալով,
«որ դա մսակարկան դակ է,
խոզի մսից պատրաստած անչափ համեղ մսակարկան դակ»։ Հավաքվածները բավականությամբ մռլտացին։ Քերի Փամբլչուկը, որ չափազանց սիրում էր իրեն մեծ արժանիքներ վերագրել մտերիմների շրջանում, կարելի ասել, ամբողջ հոգով բարբառեց, նկատի ունենալով բոլոր հանգամանքները։ «Դե ինչ, Միսիս Ջո, մենք կաշխատենք ոչ մի եռանդ չխնայել, բերեք տեսնենք, թե ինչ կարկանդակ է դա»։ Քույրս դուրս եկավ խոհանոցից, որ կարկանդակը բերի։ Լսեցի, թե ինչպես նրա քայլերն ուղղվեցին դեպի խորդանոց։ Տեսա, թե ինչպես միստր Փամբլչուկը ծանրու թեթև էր անում իր դանակը։ Նկատեցի, թե ինչպես լայնացան միստր Ոբսլի հռոմեական քթանցքները։ Լսեցի միստր Հաբլի մեկնաբանությունն այն մասին, թե ինչ էլ որ կերած լինես, եթե վրան մի կտոր համեղ խոզամսից կարկանդակ ես ուտում, ոչ մի վնաս էլ չի լինի քեզ։ Լսեցի և Ջոյի ձայնը, որ ասում էր, «Փիփ, քեզ էլ մի քիչ կտան»։ «Մինչև օրս էլ լիովին վստահ չեմ», արդյոք մտքումս արձակեցի սարսափելի բարձրագոչ աղաղակը, թե այն լսելի դարձավ նաև ներկաներին։ Զգում էի, որ այլևս չեմ կարող դիմանալ, որ հարկավոր է փախչել։ Բաց թողեցի սեղանի ոտքն ու տեղիցս պոկվելով սլացա։ Բայց չկարողացա տան շեմքից ավելի հեռու փախչել, որովհետև գլուխս առաջ մեկնած վազելիս խրվեցի մի խումբ հրացանավոր զինվորների մեջ, որոնցից մեկը մի զույգ ձեռնաշղթաներ պարզեց ինձ, ասելով. «Ահա և դու, ուր ես շտապում»։ «Արի»։